Розділ 20. Прохання лорда Волдеморта. Гаррі і Рон покинули шкільну лікарню рано вранці у понеділок. Завдяки турботам мадам Помфрі вони цілком відновили здоров'я і раділи перевагам, здобутим внаслідок нокауту та отруєння. Найприємнішим було те, що Герміона знову заприятелювала з Роном. Вона навіть провела їх на сніданок і повідомила новину про сварку Джинні і Діна. Істота, що дрімала в грудях у Гаррі, раптом підняла голову і з надією принюхалась. «Ну і через що вони посварилися?» – запитав він якомога байдужіше, коли вони завернули в коридор на 8-му поверсі, де не було нікого, крім маленької дівчинки, що розглядала гобелен з тролями у балетних пачках. Побачивши шестикласників, дівчинка страшенно перелякалася і впустила з рук важкі мідні терези. «Нічого, нічого», – заспокоїла її Герміона, підбігаючи, аби допомогти. «Ось!» – вона легенько вдарила поламані терези чарівною паличкою і сказала «Репаро». Дівчинка навіть не подякувала. Вона стояла ні жива, ні мертва, дивлячись, як старшокласники проходять повз неї і зникають за рогом. Рон озирнувся. «Чесне слово, ці першокласники стають якісь дедалі дрібніші і дрібніші», – здивувався він. «Не зважай», – нетерпляче повернувся до попередньої теми Гаррі. «Герміоно, то чому сварилися Джинні і Дін?» «Ну, Дін сміявся з того, як Маклаген вдарив тебе бладжером», – пояснила Герміона.
«Хе, воно, мабуть, і було смішно», – розважливо припустив Рон.
«І зовсім не смішно», – палко заперечила Герміона. «Це було жахливо, і якби Кут і Пікс не підхопили Гаррі, то все могло закінчитися ще гірше. Не варто було рвати через це стосунки з Діном», – знову ніби між іншим сказав Гаррі. «Чи може вони і далі зустрічаються?» «Та зустрічаються? А чому це тебе так зацікавило?» Гостро глянула на Гаррі Герміона. «Ну, бо я не хочу, щоби знову почалися сварки в команді», – знайшовся Гаррі. Проте Герміона і далі підозріло поглядала на нього. Тож він дуже зрадів, коли хтось гукнув «Гаррі!». Він негайно обернувся. «О, привіт, Луно!»
«Я шукала тебе в лікарні», – повідомила Луна, порпаючись у торбинці. «Але мені сказали, що ти вже пішов».
Вона тицьнула Ронові потримати якусь зелену цибулину, велику плямисту поганку і величеньку грудку чогось схожого на котячий послід, аж доки нарешті знайшла у своїй сумочці доволі брудний сувій пергаменту і вручила його Гаррі.
«Сказали передати тобі».
Сувій був невеличкий, і Гаррі відразу ж впізнав у ньому чергове запрошення на урок до Дамблдора. «Сьогодні ввечері», – повідомив він Рону і Герміоні, розгорнувши пергамент.
«Ти гарно коментувала минулий матч», – похвалив Рон Луну, коли вона забирала у нього велику зелену цибулину, поганку і котячий послід.
Луна туманно всміхнулася.
«Ха, ти, напевно, з мене глузуєш?» – запитала вона. «Усі кажуть, що то було жахливо».
«Ні, я серйозно», – зізнався Рон. «Я й не пам'ятаю, коли так кайфував від коментарів. А, до речі, що це таке?» – додав він, підносячи до очей схожу на цибулину штукенцію.
«Ой, та це гурдикорінь», – пояснила Луна, запихаючи в торбину котячий послід і поганку. «Можеш залишити собі, якщо хочеш. У мене ще є. Чудовий засіб від ковтокліпів».
І вона пішла далі. Рон пхикнув, стискаючи у руці гурдикорінь.
«Знаєте, вона мені щораз більше подобається, ця Луна», – зізнався він, коли вони вже доходили до великої зали. «Я розумію, що вона божевільна, але це в хорошому…»
Він раптом замовк. Біля підніжжя мармурових сходів стояла Лаванда Браун, і її вигляд
обіцяв грозу.
Здоров,
нервово привітався Рон. Ходімо, пробурмотів Гаррі Герміоні, і вони прослизнули далі, проте ще встигли почути лавандині сердиті слова.
Чому ти мені не сказав, що виходиш сьогодні з лікарні? І чому з тобою вона?
Коли через півгодини Рон прийшов снідати, то був похмурий і роздратований. Хоч він і сидів біля лаванди, та Гаррі не чув, щоб вони за весь сніданок перекинулися бодай словом. Герміона старанно вдавала, ніби нічого не бачить, але разів зо два Гаррі помічав на її обличчі самовдоволену посмішку. Цілісінький день у неї був на диво добрий настрій, а увечері у вітальній вона навіть погодилася переглянути, інакше кажучи, дописати для Гаррі реферат з гербології, від чого досі категорично відмовлялася, бо розуміла, Гаррі відразу ж дозволить Ронові все списати.
«Дуже дякую тобі, Герміоно!» – квапливо поплескав її по спині Гаррі, бо, глянувши на годинника, побачив, що наближається 8 вечора. «Я вже мушу бігти, щоб не спізнитися до Дамблдора!»
Вона нічого не відповіла, тільки викреслила з утомленим виглядом декілька його найгірших речень. Гаррі посміхнувся і побіг до виходу за портретом, звідти до кабінету директора. Гаргуль відскочив вбік після згадки про ірисовий еклер. І Гаррі, перестрибуючи по дві сходинки, помчав гвинтовими сходами нагору. У двері він постукав саме тієї миті, коли годинник в кабінеті пробамкав 8.
«Заходь!»
– запросив Дамблдор. Та коли Гаррі підняв руку до клямки, двері прочинилися самі. За ними стояла професорка Трелоні.
«Ага!»
Вона драматичним жестом показала на Гаррі і, кліпаючи очима за товстелезними скельцями окулярів, продовжила.
«То ось чому, Дамблдоре, ти так безцеремонно викидаєш мене з кабінету!»
«Дорога Сивіло!»
Дещо роздратовано сказав Дамблдор.
«Ніхто не збирається тебе ні звідки безцеремонно викидати, але у мене призначено зустріч з Гаррі. Крім того, ми з тобою вже все обговорили».
«Ну що ж», глибоко скривдженим голосом сказала професорка Трелоні,
«якщо ти не хочеш виганяти жеребця узурпатора, то нехай так і буде. Можливо, я знайду собі школу, де більше будуть цінувати мій талант».
Вона протиснулася повз Гаррі і поцокала гвинтовими сходами донизу. Чути було, як вона на півдорозі спіткнулася. Гаррі припустив, що, мабуть, заплуталась у своїх численних шалях.
«Зачиняй двері і сідай, Гаррі!»
– втомлено промовив Дамблдор. Гаррі так і зробив. На письмовому столі у Дамблдора вже стояло сито спогадів та ще дві крихітні кришталеві пляшечки з вируючими спогадами. «Професорка Трелоні досі невдоволена, що Фіренце викладає?» – запитав Гаррі.
«І досі»,
– підтвердив Дамблдор.
«З віщуванням Морокки значно більше, ніж я собі думав. Мабуть тому, що я сам цього предмета аж ніяк не вивчав. Я не можу попросити Фіранца повернутися до лісу. Його там не приймуть. Але я й не можу попросити залишити школу Сивілу Трелоні. Вона навіть не уявляє, що їй загрожує за межами замку. Розумієш, вона не знає, і навряд чи мудро було б їй про це казати, що саме вона виголосила пророцтво про тебе і Волдеморта».
Дамблдор важко зітхнув і додав.
«Але ну їх ці проблеми з учителями. Нам треба обговорити набагато важливіші справи. По-перше, чи впорався ти з завданням, яке я дав тобі наприкінці нашого попереднього уроку.
Гаррі розгубився. Через уроки явлення квідич, ронове отруєння, тріщину в черепі та й намагання з'ясувати, що саме задумав Драко Мелфой, він геть забув про той спогад, що Дамблдор просив виманити професора Слизорога. «Пане директоре, я питав про це професора Слизорога після уроку настійок, але він мені відмовив». На мить запала тиша.
«Розумію»,
– нарешті промовив Дамблдор, уважно дивлячись на Гаррі поверх своїх, схожих на 2.5 місяці окулярів. Гаррі вкотре відчув, ніби його наскрізь просвічує рентгенівське проміння.
«І ти, мабуть, вважаєш, що зробив все, що зміг, так? Ти вважаєш, що скористався усією своєю винахідливістю, випробував усі, на які був здатний, хитромудрі підступи, аби здобути ці спогади, так?»
«Ну...» Гаррі затягував час, не знаючи, як усе пояснити. Його єдина спроба здобути спогади здавалася тепер просто нікчемною. «Ну, в той день, коли Рон помилково проковтнув любовне зілля, я відвів його до професора Слизорога. Я подумав, якщо пощастить застати професора у доброму гуморі...»
«І що? Вдалося?»
– поцікавився Дамблдор. «Ні, пане директоре, ні, бо тоді Рон отруївся».
«І ти, звісно ж, забув, що треба здобути спогади. Годі сподіватися чогось іншого, якщо товариш у біді. Але коли з'ясувалося, що містер Уізлі цілковито одужає, то я мав надію, що ти таки згадаєш про моє завдання. Я начебто чітко тобі розтлумачив, наскільки ці спогади важливі. Я взагалі зробив все можливе, аби тебе переконати, що саме ці спогади мають для нас вирішальне значення. Без них ми тільки марнуємо час».
Гаррі пронизав пекучий біль. Дамблдор не підвищував голосу. Він навіть не був сердитий, але Гаррі волів би, аби директор ліпше на нього накричав. Це крижане розчарування було просто нестерпне. «Пане директоре», – розпачливо пробелькотів він, – «я ж не те, щоб зовсім не старався, просто було стільки всього іншого, все інше».
«Інше було тобі в голові»,
– договорив за нього Дамблдор.
«Я розумію».
І знову запала мовчанка. Такої незручної мовчанки ще не було у їх спілкуванні з Дамблдором. Вона тривала нескінченно. У тиші лише чулося, як тихенько похропує у вісні портрет Армандо Діпіта у Дамблдора над головою. Гаррі відчувався карликом, ніби він змалів, увійшовши в це приміщення. Коли взагалі не стало терпцю, то він промимрив: «Пане професоре, пробачте мені. Я мав би зробити більше. Я мав би розуміти, що ви мене не просили б, якби це не було так важливо».
«Дякую тобі, Гаррі, за ці слова», – тихенько сказав Дамблдор. «То чи можу я сподіватися, що відтепер ти приділиш цій справі більше уваги, аніж досі? Наші наступні зустрічі втратять будь-який сенс, якщо ми не здобудемо тих спогадів».
«Пане директоре, я витягну з нього спогади», – щиро пообіцяв Гаррі.
«Тоді більше не будемо про це»,
– дещо лагідніше промовив Дамблдор.
«Продовжимо нашу історію з того місця, де закінчили. Ти пам'ятаєш, як це було?»
«Так, пане професоре», – швидко відповів Гаррі. «Волдеморт убив свого батька, а також діда з бабою. І так все підлаштував, ніби це скоїв його дядько Морфін. Тоді повернувся в Гогвартс і запитав. Він запитав професора Слизорога про горокракси. Так», – все ще ніяково завершив він.
Дуже добре,
похвалив Дамблдор.
Тепер ти, сподіваюся, згадаєш, що на самому початку цих наших зустрічей я тобі казав, ми вступаємо в царство здогадок і припущень.
Так, пане професоре.
Сподіваюся, ти погодишся, що досі я демонстрував тобі переконливі джерела й факти, з яких я міг робити висновки про Волдемортову діяльність аж до його повноліття, тобто до 17 років.
Гаррі кивнув головою.
Проте зараз, Гаррі,
продовжив Дамблдор,
усе стає туманніше і химерніше. Важко було знайти свідчення про Волдеморта хлопчика. Та майже неможливо знайти, хто був би готовий згадувати про дорослого Волдеморта. Чесно кажучи, я сумніваюся, що взагалі існує бодай одна жива душа, окрім нього самого, що могла б нам дати цілісний опис його життя після завершення Гогвартсу. Однак я хотів би поділитися з тобою двома останніми спогадами.
Дамблдор показав на дві кришталеві пляшечки, що поблискували біля сита спогадів.
Мені дуже цікаво порівняти твою думку із тими висновками, що їх зробив я.
Від згадки, що Дамблдор так високо цінує його думку, Гаррі запік сором за те, що він не виконав завдання і не здобув спогадів про Горокракси. Він ніяково засовувався на стільці, коли Дамблдор підніс першу пляшечку до світла і оглянув її.
Маю надію, ти ще не втомився занурюватися у пам'ять інших, бо ці два спогади дуже дивні,
промовив він.
Перший належить старезній ельфині-домовичці на ім'я Гокі. Перш ніж побачимо свідчення Гокі, я мушу коротенько розповісти, як лорд Волдеморт покинув Гогворт. Він закінчив 7-й клас, отримавши на всіх іспитах, як ти, мабуть, здогадуєшся, найвищі оцінки. Його однокласники вирішували, який їм обрати фах після закінчення Гогвортсу. Майже всі чекали від Тома Редла, старости гуртожитку, старости школи, володаря нагороди за особливі заслуги перед школою чогось визначного. Я знаю, деякі вчителі, серед яких був і професор Слизоріх, припускали, що він захоче працювати у Міністерстві магії. Пропонували йому влаштувати потрібні зустрічі, допомогти встановити контакти із відповідними людьми. Він відмовився від усіх цих пропозицій. Невдовзі наш учительський склад отримав звістку, що він влаштувався на роботу у крамницю Борджін і Беркс.
Борджін і Беркс? Перепитав спантеличений Гаррі.
Так, Борджін і Беркс,
спокійно повторив Дамблдор.
Думаю, ти розумієш, чим його привабило те місце, коли ми зануримося у спогади домовички Гокі. Але не цю роботу хотів спершу обрати для себе Волдеморт. Навряд чи тоді про це хтось знав. Мені одному з небагатьох розповів тодішній директор. Волдеморт спершу звертався до професора Діпіта із проханням залишитися у Гогвортсі вчителем.
Він хотів залишитися тут? Чому? Ще більше здивувався Гаррі.
Мабуть, у нього було на те кілька причин, хоч він і не навів професорові Діпиту жодної,
сказав Дамблдор.
По-перше, і це найважливіше, Волдеморт, як я вважаю, був прив'язаний до школи більше, ніж до будь-кого. У Гогворці він був найщасливіший. Це було перше і єдине місце, де він почувався вдома.
Гаррі відчув на цих словах певну ніяковість, бо те саме відчував до Гогворцу і він.
По-друге, цей замок – справжнє осереддя древньої магії. Волдеморт безсумнівно розгадав значно більше його таємниць, аніж більшість учнів, котрі тут навчалися. Проте він відчував, що залишилися ще нерозкриті загадки, невичерпані джерела магії та багато іншого. Ну і по-третє, як вчитель він здобув би величезну владу і вплив на юних чеклунів та чарівниць. Можливо, він запозичив цю ідею у професора Слизорога, з яким перебував у найкращих стосунках і на прикладі якого бачив, яку важливу роль може відіграти вчитель. Я й на мить не припускаю, що Волдеморт збирався пробути у Гогворці все своє життя. Проте, думаю, він розглядав школу як чудове місце для вербування поплічників, аби створити власну армію.
Пане директоре, але ж він не отримав цієї посади?
Не отримав. Професор Діпіт сказав, що у 18 років Волдеморт ще надто молодий для такої роботи і порадив йому звернутися за кілька років, якщо він не передумає стати вчителем.
А ви? Ви як до цього поставилися, пане професоре? Вагаючись, запитав Гаррі.
З глибоким занепокоєнням,
відповів Дамблдор.
Я радив Армандові його не брати. Я не пояснював йому тих причин, про які розповів тобі, бо професор Діпіт любив Волдеморта і був переконаний в його чесності. Та я не дуже хотів, аби Волдеморт лишився в школі, та ще й з такою владою у руках.
А якої саме посади він домагався? Пане директоре, який предмет він хотів викладати? Задаючи це питання, Гаррі відчув, що знає відповідь до того, як вона злетіла з Дамблдорових вуст.
Захист від темних мистецтв. Так, його тоді викладала стара професорка, яку звали Галатея Веселодум. Вона пропрацювала у Гогворці майже півстоліття. Отож, після відмови Волдеморт влаштувався на роботу у крамницю Борджін і Беркс. І всі вчителі, котрі були ним захоплені, бідкалися, яка ж це втрата, що такий блискучий молодий чаклун працює у якійсь там крамничці. Проте Волдеморт не був там звичайним помічником. Чемний, вродливий і розумний, він невдовзі почав виконувати досить особливі завдання, про які може йтися лише в таких закладах, як Борджен і Беркс, що, як тобі відомо, Гаррі, спеціалізуються на товарах з незвичайними і могутніми властивостями. Волдемортові партнери посилали його переконувати власників віддавати їм на продаж свої скарби. Виявилося, що він має до цього неабиякий хист.
«Можу собі уявити», – не втримався Гаррі.
«А тож»,
– погодився Дамблдор, і на його вуста набігла тінь усмішки.
«А зараз настав час послухати ельфиню-домовичку Гокі, яка працювала у дуже старої і дуже багатої відьми на ім'я Гебзіба Сміт».
Дамблдор вдарив пляшечку чарівною паличкою, з неї вилетів корок, і він перелив вируючий спогад у кам'яну чашу.
«Ти перший, Гаррі!»
Гаррі встав і нахилився над укритим хвильками сріблястим вмістом сита спогадів. Його обличчя торкнулося поверхні, і він провалився в темну порожнечу та приземлився в якійсь вітальні перед гладкою старою жінкою у вигадливій рудій перуці та яскраво-рожевому комплекті мантій, що спадали хвилями, роблячи її схожою на якийсь розталий морозивний торт. Жінка дивилася у малесеньке, прикрашене коштовним камінням дзеркальце, і великим пушком рум'янила і так вже червоні щоки. А крихітна старезна ельфиня зашнуровувала на її товстих ногах вузенькі єдвабні пантофлі.
«Швидше, Гокки!»
– владно звеліла Гебзіба.
«Він сказав, що прийде о четвертій. Лишилося всього кілька хвилин, а він не запізнюється ніколи!»
Вона заховала пушок у пудреницю, а ельфиня-домовичка випросталася. Своєю головою вона ледь сягала сидіння гебзібиного крісла. Її тонка, мов папір, шкіра звисала з тіла, так само, як і хрусткелляне простирадло, що в нього вона була закутана, неначе в тогу.
«Як я виглядаю?»
Гебзіба крутила головою, аби побачити себе в дзеркальці з усіх боків.
«Чудово, мадам!» –
пискнула Гокі. Гаррі припустив, що у Гокі був записаний в контракті обов'язок брехати у відповідь на такі запитання, тому що Гебзібу аж ніяк не можна було назвати привабливою. Задзенькав дзвінок біля дверей, і ельфиня та її господиня аж підскочили.
«Швидше, Гокі, швидше, він вже тут!»
– крикнула Гебзіба Сміт, і ельфиня подріботіла з кімнати, такої захаращеної різними речами, що важко було собі уявити, як можна ступити хоч крок і не звалити щонайменше десяток предметів. Там були шафи, напхані лаковими скриньками, стелажі, заставлені тисненими золотом книгами, полиці з небесними сферами та глобусами, а також безліч квітучих рослин у вазонах, що стояли на мідних посудинах. Словом, кімната була схожа одночасно на магічну антикварну крамничку і на оранжерею. Ельфиня-домовичка повернулася за кілька хвилин у супроводі стрункого юнака, у якому Гаррі легко впізнав Волдеморта. Той був у простому чорному костюмі. Він мав трохи довше, аніж у школі, волосся і запалі щоки. Проте все це дуже йому личило. Він здавався ще вродливішим, аніж будь-коли. Волдеморт перетнув захаращену кімнату з впевненістю, котра свідчила про неодноразові попередні візити. Він низько схилився над пухкенькою ручкою Гебзіби і ледь торкнувся її вустами.
«Я вам приніс квіти», – сказав він тихо, витворюючи з нічого букет троянд.
«Ох ти, бешкетник!»
Стара Гебзіба писнула, хоч Гаррі помітив заздалегідь поставлену на столику біля неї порожню вазу.
«Ти балуєш літню даму, Томе? Ну, сідай, сідай, сідай. Де Гокі? Ага!»
Ельфиня-домовичка вбігла до кімнати з тацею малесеньких тістечок, які поставила біля ліктя господині.
«Пригощайся, Томе!» – запропонувала Гебзіба. «Я знаю, ти любиш мої тістечка. Ну, то як справи? Щось ти блідий, забагато працюєш у тій крамничці. Я вже 100 раз тобі казала!»
Волдеморт усміхнувся, але більше для годиться. Гебзіба теж манірно вишкірилася.
«То яку ти цього разу вигадав причину для візиту?»
– запитала вона, кокетливо кліпаючи віями.
«Містер Беркс хоче запропонувати кращу ціну за панцир гоблінської роботи», – пояснив Волдеморт. «500 галеонів, на його думку, це досить справедливо».
«Стривай, стривай, не так швидко, бо я подумаю, що ти тут лишень заради моїх дрібничок».
Гебзіба закопилила ображено губи.
«Мене сюди заради них і прислали», – спокійно промовив Волдеморт. «Я ж лишень вбогий помічник, мадам. Я мушу виконувати, що мені кажуть. Містер Беркс звелів довідатись».
«Ох, містер Беркс! Та ну його!»
Гебзіба махнула рукою.
«Я покажу тобі таке, чого містерові Берксу не показувала ніколи!»
«Томе, ти вмієш тримати
язика за зубами?
Обіцяєш не казати містеру Берксу, що в мене є це?
Він від мене не відчепиться, якщо довідається, що я тобі показала. А я цю річ не продам Берксові, та й нікому не продам. Але ти, Томе, ти зможеш оцінити її за історичну цінність, а не за те, за скільки її можна продати чи купити.
Я з радістю подивлюся все, що мені покаже пані Гебзіба, сказав Волдеморт, і Гебзіба Сміт знову захихотіла, як дівчинка.
Я попросила Гокі знайти. Гокі, ти де? Я хочу показати містерові Редлу наш найцінніший скарб. Власне кажучи, принеси їх обидва.
Несу, мадам,
пискнула ельфиня-домовичка, і Гаррі побачив дві шкіряні коробочки, одну на одній, котрі перетинали кімнату немовби за власним бажанням. Хоч він і чудово знав, їх тримає над головою крихітна ельфиня, пробираючись між столиками, пуфиками і підставками для ніг.
Ось!
Гебзіба зраділа, забираючи у ельфині коробочки і ставлячи їх собі на коліна та готуючись відкрити ту, що лежала зверху.
Думаю, Томе, тобі це сподобається. Ох, якби мої родичі довідалися, що я тобі це показую, вони вже дочекатися не можуть, коли воно потрапить їм в руки.
Вона відкрила накривку. Гаррі підійшов дещо ближче, аби роздивитися, і побачив маленьку золоту чашечку із двома вишуканими ручками.
Томе, чи ти знаєш, що це таке? Візьми в руки і подивися уважно,
прошепотіла таємниче Гебзіба, а Волдеморт простяг руку із довжелезними пальцями, взяв чашечку за ручку і вийняв з шовкової тканини, у яку та була загорнута. Гаррі здалося, що він помітив в його очах червоний блиск. Пожадливий вираз його обличчя дивним чином відзеркалювався на лиці Гебзіби із тією ж відмінністю, що вона спрямовувала пожадливий погляд своїх крихітних очей не на чашку, а на вродливого юнака.
«Борсук!» –
пробурмотів Волдеморт, розглядаючи вигравіровану на чашці тварину. «Отже, це належало
Хельзі Гафелпаф, про що ти й сам добре знаєш, розумнику!»
Гебзіба нахилилася вперед, аж затріщав корсет, і вона грайливо вщипнула Волдеморта за впалу щоку.
«Хіба я тобі не казала, що ми далекі родичі?»
«Про це
з покоління у покоління переказували в моїй родині. Чудова річ, правда? А ще й наділена могутніми силами. Хоч я їх до ладу і не випробувала, але я надійно її зберігаю!»
Вона забрала чашечку з довгих Волдемортових пальців і акуратно поклала назад у коробочку. Причому так ретельно і обережно її там вмощувала, що навіть не помітила, як по Волдемортовому обличчі ковзнула тінь, коли він мусив віддати чашку.
«Ну от!»
– радісно сказала Гебзіба.
«А де ж та Гокі? О, так, ти ж тут! Забери Гокі!»
Ельфиня слухняно взяла коробочку з чашечкою, а Гебзіба глянула на пласкішу коробочку, що лишалася у неї на колінах.
«Думаю, Томе, це тобі сподобається ще більше!» – сказала вона. «Нахилися, хлопчику мій, аби краще бачити! А вже ж, а вже ж! Берг знає, що я ним володію, бо саме в нього я його й купила. Але тепер я не сумніваюся, він мріє знову ним заволодіти, коли мене не стане».
Вона клацнула точеною філігранною защіпкою і підняла накривку. Там, на гладенькому малиновому оксамиті, лежав важкий золотий медальйон. Цього разу Волдеморт простяг руку, не чекаючи на запрошення. Він підніс медальйон до світла, аби уважно його роздивитися. «Слизеринів знак», – тихенько сказав він, дивлячись, як виграє світло на вишукано оздобленій літері «С».
«Саме так! Саме так!»
– протягнула Гебзіба. Її захопило те, як зачаровано дивиться Волдеморт на медальйон.
«Я заплатила за нього високу ціну, але просто не могла випустити з рук такий неймовірний скарб. Я просто мусила мати його у своїй колекції. Беркс його, очевидно, купив у якоїсь нещасної, а та, мабуть, вкрала, гадко не маючи про його справжню вартість».
Тепер сумніву не було. Волдемортові очі на цих словах дійсно спалахнули червоним сяйвом. Суглоби пальців, що тримали ланцюжок, побіліли.
«Я припускаю, що Беркс заплатив їй жалюгідну суму. Але ось він який, цей медальйон. Гарний, правда? І знову ж таки, йому приписують могутні властивості. Але я тільки зберігаю».
Вона простягнула руку, аби забрати медальйон. На якусь мить Гаррі здалося, що Волдеморт його не віддасть. Але медальйон вислизнув з його пальців і знову опинився на червоній оксамитовій подушечці.
«От так от, любий Томе, гадаю, для тебе це була насолода чи ні?»
Гебзіба глянула на нього, і Гаррі вперше побачив, як зів'яла її дурнувата посмішка.
«А з тобою все гаразд, хлопчику?»
«Отак», – спокійно відповів Волдеморт. «Усе чудово».
«Мені здалося, але мабуть, це просто гра світла».
Гебзіба рознервувалася, і Гаррі здогадався. Вона теж помітила миттєвий червоний спалах у Волдемортових очах.
«На, Гокі, віднеси і замкни тими закляттями щось завжди!» «Нам треба повертатися, Гаррі!»
– тихо сказав Дамблдор. І поки крихітна ельфиня виносила коробочки, він схопив Гаррі за лікоть, і вони помчали крізь небуття у директорський кабінет.
«Гебзіба Сміт померла через 2 дні після цієї сцени»,
– повідомив Дамблдор, сідаючи і пропонуючи Гаррі теж сісти.
«Міністерство засудило ельфиню-домовичку Гокі за випадкове додавання отрути у вечірнє какао господині».
«Не може бути!» – сердито вигукнув Гаррі.
«Угу, бачу, що ми з тобою однієї думки»,
– додав Дамблдор.
«А вже ж, є дуже багато схожого між цією смертю та загибеллю Редлів. В обох випадках провину взяв на себе хтось інший, хто добре пам'ятав причину смерті».
«Гокі зізналася?»
«Вона пригадала, що замість цукру ненавмисне додала у хазяйчине какао, як згодом виявилося, смертельну і маловідому отруту»,
– пояснив Дамблдор.
«З цього зробили висновок, що ельфиня не мала злого наміру, просто вона старенька і неуважна».
«Волдеморт видозмінив їй пам'ять, так само, як і Морфінові».
«Я теж дійшов до такого висновку, Гаррі»,
– погодився Дамблдор.
«І так само, як і в ситуації з Морфіном, у міністерстві були заздалегідь схильні звинувачувати Гокі».
«Тому що вона була ельфиною-домовичкою», – закінчив речення Гаррі. Він ще ніколи не відчував такої симпатії до заснованого Герміоною товариства захисту ельфів Сеча.
«Саме так», –
підтвердив Дамблдор.
«Вона була старенька і зізналася, що додала щось у напій. Тому ніхто у міністерстві не мав бажання затягувати розслідування. Як і у випадку з Морфіном, коли я нарешті напав на її сліди і зумів здобути у неї спогади. Її життя вже добігало кінця. Її спогади, зрозуміло ж, нічого не доводять, крім того, що Волдеморт знав про існування тієї чашки і медальйона. Коли Гокі вже засудили, Гебзібина родина виявила, що зникли два її найбільші скарби. Минув певний час, поки вони остаточно в цьому переконалися, бо вона мала багато схованок і надзвичайно ревно оберігала свою колекцію. Та ще перед тим, як вони в цьому переконалися, юнак, що працював помічником в крамниці Борджіна й Беркса і регулярно відвідував небайдужу до цього Гебзібу, звільнився з роботи і щас. Його працедавці не знали, де він дівся. Його зникнення стало для них великою несподіванкою. І потім, дуже довго, вони нічого не знали і не чули про Тома Редла. «Ну а зараз, Гаррі, – сказав Дамблдор, – якщо ти не заперечуєш, я хотів би зробити ще одну невеличку паузу і привернути твою увагу на деякі моменти цієї історії. Волдеморт скоїв ще одне вбивство. Чи сталося це вперше? Відколи він убив Редлів, я не знаю, хоч думаю, що так. Тепер, як ти вже бачив, він убивав не заради помсти, а задля наживи. Він захотів здобути дві легендарні реліквії, що їх йому показала та бідолашна і заморочена ним стара жінка. Так само, як колись він обкрадав інших дітей у сиротинці або вкрав перстень у свого дядька Морфіна, тепер же він просто втік, прихопивши Гебзібині чашку і медальйон.
«Та це ж, – насупився Гаррі, – це ж просто божевілля! Ризикувати всім, кидати роботу заради цих...»
«Для тебе, може, й божевілля, але аж ніяк не для Волдеморта»,
– заперечив Дамблдор.
«Сподіваюся, Гаррі, з часом ти збагнеш, що для нього означали ці речі, але погодься, не так і важко припустити, що він побачив у медальйоні щось таке, що мало належати йому».
«Ну, у медальйоні можливо», – погодився Гаррі. «Але навіщо було брати іще й чашку?»
«Вона належала одній із засновниць Гогвартсу», – нагадав Дамблдор. «Мені здається, він відчував непереборний потяг до школи, тому й не міг відмовитися від предмета, пов'язаного з історією Гогвартсу. Були, напевно, й інші причини. Сподіваюся, свого часу я зумію їх тобі продемонструвати. Ну, а тепер останній спогад із тих, що я хотів тобі показати. Ну, хіба що ти зумієш здобути спогад професора Слизорога. 10 років розділяє спогад Гокі і цей. Ми можемо лише здогадуватися, що робив лорд Волдеморт усі ці 10 років?
Гаррі знову підвівся на ноги. Дамблдор вилив у сито останній спогад. «А чий спогад цього разу?» – поцікавився Гаррі.
«Мій!»
– просто відповів Дамблдор. І Гаррі пірнув за Дамблдором у цю рухому срібну масу. Приземлився він у тому ж кабінеті, який щойно покинув. На сідалі умиротворено куняв Фоукс, а за письмовим столом сидів Дамблдор, вже дуже схожий на того Дамблдора, який стояв біля Гаррі. Хоч обидві його руки були цілі й неушкоджені, а на обличчі було дещо менше зморшок. Єдина різниця між сучасним і тодішнім кабінетами була та, що в минулому падав сніг. Блакитні сніжинки сіялися у темряві за вікном і збиралися на підвіконні. Молодший Дамблдор, здається, когось чекав. І справді, за декілька секунд після їх прибуття у двері постукали, і він промовив:
«Заходь!»
Гаррі ледь зміг встримати зойк. До кабінету увійшов Волдеморт. Його риси не були ще схожі на те, що виринуло в очах у Гаррі з великого кам'яного казана за 2 роки тому. Очі ще не були яскраво-червоні, обличчя не було ще таке змієподібне, ще не нагадувало маску, але це вже не був колишній вродливий Том Реддл. Обличчя ніби хтось обпалив і розмив. Воно було воскове і дивно викривлене. Білки очей набрали незмінного кровожерливого виразу, хоч зіниці ще не перетворилися на добре знайомі Гаррі щілинки. Волдеморт був у довгому чорному плащі, а обличчя мав бліде, наче сніг, що поблискував у нього на плечах. Дамблдор за письмовим столом не виявив ані найменшого подиву. Очевидно, про цей візит було домовлено заздалегідь.
«Доброго вечора, Томе!»
– невимушено привітався Дамблдор.
«Може, сядеш?»
«Дякую», – сказав Волдеморт і сів, куди йому показував Дамблдор. На той стілець, з якого щойно встав у теперішньому часі Гаррі. «Я чув, ти став директором», – сказав він дещо пронизливішим і холоднішим, ніж досі тоном. «Гідний вибір».
«Я радий, що ти схвалюєш», – посміхнувся Дамблдор. «Тобі запропонувати щось випити?»
«Я б не відмовився», – промовив Волдеморт. «Дорога була далека». Дамблдор підвівся і підійшов до шафи, у якій тепер тримав сито спогадів, але тоді там було повно-повнісінько пляшок. Він подав Волдемортові келих з вином і налив собі. Тоді Дамблдор повернувся в своє крісло.
«Отже, Томе, чим я заслужив на таку приємність?»
Волдеморт, потягуючи вино, відповів не відразу. «Мене вже не називають Том», – сказав нарешті він. «Тепер я відомий під ім'ям...»
«Я знаю, під яким ім'ям ти відомий»,
– чемно всміхнувся Дамблдор.
«Але для мене ти назавжди залишишся Томом Редлом. Нас часто дратує в старих вчителях, що вони не забувають, із чого починали їх вихованці».
Він підняв келих, немов би п'ючи за Волдеморта. Той же залишався незворушним. Проте Гаррі відчув, атмосфера в кімнаті дещо змінилася. Дамблдорова відмова вживати обране Волдемортом ім'я сприймалася як заборона Волдеморту диктувати умови зустрічі. І Гаррі побачив, що Волдеморт саме так це і зрозумів. «Я здивований, що ти так довго тут тримаєшся», – сказав Волдеморт після короткої паузи. «Мені завжди було цікаво, чому такий чаклун, як ти, ніколи не мав бажання залишити цю школу».
«Бо для такого чаклуна, як я», – відповів Дамблдор, – «немає нічого важливішого, аніж передавати древні знання, формувати і відточувати юну свідомість. Якщо я не помиляюся, тебе теж колись вабила роль учителя».
«І зараз теж вабить», – відповів Волдеморт.
Я просто дивуюся, чому ти... До тебе так часто звертаються за порадами з міністерства. Тобі, здається, двічі пропонували посаду міністра.
Якщо точніше, то тричі,
виправив Дамблдор.
Але міністерська кар'єра мене ані трохи не приваблює. І знову, мені здається, ми з тобою у цьому схожі.
Волдеморт без посмішки кивнув головою і відпив ще ковток вина. Дамблдор не порушував мовчанки, що запала проміж ними. Але він і далі з доброзичливим виглядом чекав, коли заговорить Волдеморт.
«Я повернувся», – сказав той за якийсь час. «Пізніше. Пізніше, мабуть, ніж цього очікував професор Діпіт. Однак я повернувся, щоб знову попросити те, чого не зміг отримати тоді через мій, за його словами, юний вік. Я прийшов попросити в тебе дозволу повернутися у цей замок, щоби стати вчителем. Ти, мабуть, знаєш, що я багато чого бачив і багато чого здійснив після того, як звідси пішов. Я можу показати і розказати твоїм учням таке, чого вони не навчаться у жодного іншого чеклуна.
Дамблдор довго дивився на Волдеморта поверх келиха, перш ніж знову заговорити.
«Так, я знаю, що ти багато чого бачив і багато чого здійснив після того, як вийшов звідси»,
– спокійно погодився він.
«Чутки про твої діяння, Томе, дійшли до твоєї старої школи. Мені б не хотілося вірити, що вони правдиві, бодай наполовину».
На Волдемортовому обличчі не ворухнувся жоден м'яз, коли він продовжив.
«Велич викликає заздрість. Заздрість породжує злобу. Злоба плодить брехню. Ти мав би знати це, Дамблдора».
«То ти називаєш величчю те, що робиш, так?»
– делікатно запитав Дамблдор.
«Безперечно», – відповів Волдеморт, і його очі спалахнули червоним полум'ям. «Я експериментував, я бував на межі, я сягав чарами туди, де ніхто ще не наважувався бувати».
«Певними чарами»,
– спокійно виправив його Дамблдор.
«Певними, бо є такі чари, щодо яких ти залишаєшся, пробач мені, цілковитим неуком!»
Волдеморт вперше посміхнувся. Це був глузливий вищір, зловісний оскал, гірший за самий лютіший погляд.
«Давня суперечка», – сказав він. «Одначе, Дамблдоре, я ще не бачив підтверджень твого припущення, нібито любов могутніша за мої чари».
«Можливо, ти просто не там шукав?»
– припустив Дамблдор.
«А де ж знайти краще місце для моїх пошуків, аніж тут, у Гогвартсі?» – запитав Волдеморт. «Дозволиш мені повернутися?»
«Дозволиш мені поділитися своїми знаннями із учнями? Я пропоную тобі себе і свій талант. Я в твоєму розпорядженні!» Дамблдор підвів брови.
«А що буде з тими, хто зараз у твоєму розпорядженні? Що станеться з тими, хто називає себе, ходять такі чутки, смертежерами?»
Волдеморт, як помітив Гаррі, не сподівався, що Дамблдор про це знає. Волдемортові очі знову спалахнули червоним, а щілинки ніздрі роздулися.
«Мої друзі, – сказав він після секундної паузи, – робитимуть свою справу і без мене».
«Я радий, що ти вважаєш їх друзями,
– сказав Дамблдор,
– бо в мене склалося враження, що вони просто твої слуги».
«Ти помиляєшся», – заперечив Волдеморт.
«Отже, якщо я вирішу відвідати сьогодні кабанячу голову, то не побачу там, як їх компанія Нотроз'є Мульцебер Дологов чекає твого повернення. Справді, вірні друзі, якщо в такий сніг серед ночі забралися так далеко лише для того, щоб побажати тобі успіху у спробі здобути посаду вчителя. Дійсно, дуже вірні друзі.
Поза сумнівом, Волдемортові було неприємно довідатися, що Дамблдор детально знає, з ким він подорожує. Однак він блискавично опанував себе.
Ти, як завжди, всезнаючий, Дамблдоре.
Та ні, просто товаришую з тамтешнім шинкарем,
сказав, посміхнувшись, Дамблдор.
А зараз, Томе?
Дамблдор поставив порожнього келиха і випростався в кріслі, склавши докупи у характерному жесті кінчики пальців.
А зараз поговоримо відверто. Чому ти прибув серед ночі, оточений посіпаками, проситися на роботу, якої, як ми з тобою чудово знаємо, ти зовсім не прагнеш?
Волдеморт зобразив холодне здивування.
Робота, якої не прагну? Та навпаки, Дамблдоре, я навіть дуже її прагну.
Так. Ти прагнеш повернутися в Гогвартс, але не хочеш бути вчителем. Так само, як не хотів бути ним у 18 років. Отже, чого тобі треба, Томе? Хоч раз попроси відверто.
Волдеморт посміхнувся.
Якщо не хочеш давати мені роботу...
То вже ж не хочу, підтвердив Дамблдор. І не сумніваюся, що цього ти й очікував. Проте ти прийшов. А отже, ти маєш якусь мету.
Волдеморт звівся на ноги. Він уже зовсім не був схожий на Тома Редла. Обличчя його аж пащило люттю.
То це останнє твоє слово?
Останнє,
підвівся Дамблдор.
Тоді нам немає про що говорити.
Немає?
Знову погодився Дамблдор, і його обличчя оповив глибокий смуток.
Давно минув той час, коли я ще міг налякати тебе палаючою шафою і примусити розплатитися за свої злочини. А як би я цього хотів, Томе? Як би я цього хотів?
Ще мить, і Гаррі закричав би, попереджаючи Дамблдора. Він був впевнений, що Волдемортова рука смикнулася до кишені з чарівною паличкою, але ця мить минула. Волдеморт повернувся спиною, вийшов, і двері за ним зачинилися. Гаррі відчув, як Дамблдорові пальці знову стисли його руку. І за кілька секунд вони вже стояли у тім самім кабінеті. Лишень на підвіконні не було снігу, а Дамблдорова рука знову була чорною і неживою. «Навіщо?» – відразу запитав Гаррі, дивлячись Дамблдорові у вічі. «Навіщо він приходив? Ви про це дізналися?»
«Я маю певні здогади», – відповів Дамблдор. «Але не більше».
«Які здогади, пане професоре?»
«Розкажу тобі, Гаррі, коли ти здобудеш отой спогад професора Слизорога», – сказав Дамблдор. «Коли матимеш цю останню частинку складанки, все, сподіваюся, стане ясно нам обом».
Гаррі аж кипів з цікавості, і хоч Дамблдор уже підійшов до дверей і відчинив їх йому, він не зрушив з місця. «Пане директоре, він що, знову хотів отримати посаду вчителя захисту від темних мистецтв? Він не сказав!»
«Безперечно! Цілився він саме на цю посаду», – відповів Дамблдор. «Наслідки нашої короткої зустрічі це лишень підтвердили. Бачиш, після того, як я відмовив у цій посаді лорду Волдеморту, жоден вчитель захисту від темних мистецтв не протримався в нашій школі більше як один рік.